Eminenza, urime nga gjithë dëgjuesit e Radio Vatikanit.
Ju falenderoj shumë. Krishti Zot u mosh me mirë gjithëve. Ata e juve të gjithë që e predikojnë për hapin dashinë e Krishtit, se dëshia dhe kërkesa më e madhe që janë sot me njoh dashinë e Krishtit, për kur të jofin dashinë e Krishtit, jofin dashinë e vllaznore, e hapin bekatin, gëzimin, harmoninë gjithë popullit vet, edhe njëkohësisht shkallë çdo popullin e botë.
Eminenca juaj, në petkat e kuqe, në kapelen e kuqe, në unazën, simbolizonin gjakun e derut martirëve, besnikri ndaj Krishtit, por edhe tërë vujtjen e popullit shqiptar.
Po, të është, sikur se më kanë ndjekë mu, thotë Krishti, në ashtu, kanë më ndjekë edhe ju. Ka 2000 vjetë që kisha, alo, ashtu në Krishti, në kuptimin fetar, ashtu në Krishti për me zhduk, vujtjen për me dhantë njëmët e lumnin shpesa dhe jesë gjithë nërzimit. Gjithë shka është, për laud në verën e Zotit, më ullut për ditë, më ullut pa pra, me zbatu, dhe kalu, dhe thotë ullim e Zotit, me mu Zotit në Krishti të asë një, se vetëm Zotit e pështimi posë, pa mu së mund bëjnë kërgja.
Ju keni përfaqësu popullin shqiptar të vujtur në Bazilikën e Vatikanit, në Selinë e Shën Pjetrit.
O, onë e gjithë popullin që kanë vujtë edhe gjithë me martin shqiptar që janë lumnu tash për seri shajnë dhe për të madhë Zotit, të gjithë do të hapë kontributin më të madhën që shkëllëshej dashnia Krishti, dashnia vllaznore, e kështë i zamërët gjithë popullin shqiptarë.
Jeni kardinali i mshirës së Zotit në vitin jubilar, të lumnimit martirëve, të shëndrimit Nënës Tereze, një vit i begat me bekime për Zotit për mbar popullin shqiptar për kishën martire shqiptare.
Po, në altë Zotën është mëshia e pamatën, po është në zojë beku me thotë, e mëshia e Zotën është bërzni, mas bërzni, për mi ata që edhe që e dëru në Zotën. Pra ne këtu duhet me zbatu dhe 10 ordimet e Zotit, në 10 ordimet e Zotit, ma atë pështim i njën të jetas që Krisht i ka përtu ma në zimit. Këtu është talbi që thjes, me unë jatë për zekur, për më pasë në pamatën që Krisht i madhë Zotë, ja marr njerëzimit.
Mes shumë personalitetesh ka ardhur edhe kryegjyshi i Bektashive për t'ju nderuar ju e për të marr pjesë në këtë gzim vllazëror që nuk është vetëm juaj si kardinal i ri i popullit shqiptar, por i gjithë po i mbarë popullit pa dallim feje.
Natyrisht është shpreha dashnisë vllaznore që ekziston në Shqipni, ashtu të quhet tolerancë, por më tepër do thoshë një dashni vllaznore fetare, pse të gjithë shikojnë njëri tjetrin si miq edhe shamia se bita Zotit, si kërve për dhe Zotit që gjithë do të gëzojnë të madhë në Zotit më dashinje të hinore. Pra ndë i falenderoj shumë që të bëjnë thire ku do që tjenë, bashkohen të madhë në Zotit për bekimin e popullit, për gazmanën e popullit, për djesën e popullit, për në mirken e popullit, për vlastimin të në që thanshëm. Që në për gjithëve, të ushtoj, që është në falë nërës o Zotë, ty të kjoftë lavdë nërë alumnia nga gjithë popullit shqiptarë.
Bekimin për popullin shqiptarë nga Bazilika Shën Pjetit si kardinaliri.
O Zotë i gjithë mandunshëm, shtetë e mandë, që thë tyne që alas të kanë joftë e dëvartetin i orë, të pështojnë për të që mund të egzistojnë mund tjetë. Ta shofin dritin tonë të panë të mamatin i orë, shofin se dashnia, vetëm dashnia, pa që ashtë e si bashkën gjithë popit, e atë e që begatin, ekonomin, shnedin jetën, edhe shpresat për të i forët e vdekjes në lumin i pamatin i bame për gjithë ata që i dunë Zotin, e shërbin Zotit vashurim këtë botë, për
amen. Urime.
Falenderoj.